Радио «Свабода» ўпершыню вызначыла чалавека году ў Беларусі. Пра гэта і пра іншыя адметныя рысы ў працы нашага радыё ў прамінулым годзе мы пагутарым з дырэктарам беларускай службы радыё Александрам Лукашуком. Александр, пачынаем з асобы году ў Беларусі.
А Юразь і нашыя паважаныя слухачы, перш за ўсё, хацеў бы, конечно, павіншаваць вас. «Свабода» ўпершыню правяла такое пытанне – вызначэнне асобы года за сваю гісторыю. І мы апытвалі і нашых слухачоў, і наведнікаў інтэрнэт-сайту, і сяброў у сацыяльных сетках, і мінакоў на вуліцах, і вядомых людзей у Беларусі, краінах Еўропы і Амерыцы. Праводзілі галасаванне. Мы не задавалі, дарэчы, спецыяльных параметраў, не вызначалі умовы. Усе маглі назваць, каго хацелі. Так вось, у апытаннях, у галасаваннях узялі ўдзел больш за 1000 чалавек. І ўсяго было названа болей за 100 імёнаў. Некаторыя намінацыі былі зборныя, напрыклад, шведы, якія прыляцелі над Беларусю з плюшавым дэсантам. Ну, такая важная падзея 2012 года ў Беларусі. Некаторыя імёны сустракаліся толькі адзін раз, напрыклад, «Мая мама». Ну, а некаторыя не з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, але значны шмат для каго, як Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНР, ці Стефан Эрыксен, амбасадар Швецыі ў Беларусі. Сярод намінантаў ёсць бізнесоўцы, музыкі, пісьменнікі, палітыкі, праваабаронцы, спартовцы, журналісты. Часцей за іншыя сустракалася імя кіраўніка кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка. Затым ішлі імёны Сергія Каваленкі з Віцебска, пакаранага за нацыянальны сцяг, Любой Кавалёва, якая вядзе барацьбу супраць смяротнага пакарання, а таксама плеяды мужных беларускіх палітвязняў: Мікалая Аўтуховіча, Алеся Бяляцкага, Змітра Дашкевіча, Мікола Статкевіча ды іншых зняволеных. Ад імя рэдакцыі «Свабоды» ў спіс для галасавання таксама быў унесены і аб'яднаны герой – палітвязень.
І гучалі гучаць пытанні, чаму такі аб'яднаны герой?
Ну, таму што мы палічылі, што няправільна дзяліць заслугі і розніцу паміж людзьмі, якія сядзяць за кратамі не проста за свае перакананні, але за перакананні і каштоўнасці ўсіх, каму дарагая свабода. Увогуле, сам працэс вызначэння чалавека году – это ўжо і вырашэнне задачы, бо дае нагоду задумацца над каштоўнасцямі, згадаць падзеі, ацаніць асобу, прымерыць іх учынкі на самога сябе і заявіць пра свой выбар іншым. Так вось, з улікам усіх галасаванняў рэдакцыя абвяшчае свой выбар. Чалавек году 2012 – палітвязень. На сённяшні дзень ён складаецца з 12 імёнаў. На працягу году іх было болей. Гэтае званне за апошнія паўтара дзесяцігоддзі атрымалі 1000 людзей у Беларусі. І свабода немагчымая без таго, што яны зрабілі і робяць. Турэмныя сцены толькі ўзмацняюць іх голас, іх святло, іх ахвяру. Таксама побач з іх імёнамі тыя, хто іх чакаў і чакае.
Нагадаю нашым слухачам, беларускія палітвязні – гэта Ігар Алінєвіч, Мікалай Аўтуховіч, Алесь Бяляцкі, Яўген Васькович, Змітер Дашкевіч, Мікалай Дзядок, Эдуард Лобаў, Васіль Парфянкоў, Артём Пракапенка, Павел Севярынец, Мікола Статкевіч і Александр Францкевіч. Нагадаю, со мною у студыі цяпер дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, і мы абмяркоўваем вынікі году для свабоды. Александр, што яшчэ было адметнае ў 2012-м?
Як і ўсе незалежныя сродкі масавай інфармацыі, мы расказвалі пра сапраўдныя прычыны ад'езду ўсіх амбасадараў Еўразвязу з Беларусі, пра палітыку санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і ягонага палітычнага і бізнесовага атачэння, каля 2,5 сотняў чалавек пазбаўлены права ўезду на тэрыторыю Еўразвязу і бальшыні іншых краінаў еўрасупольнасці. Канешна, гучала інтэрв'ю са шведскімі пілотамі і арганізатарамі дзёрскага палёту з плюшавымі мядзведзікамі над Менскам. Але менавіта для Радыё Свабода гэты год быў асаблівы дзвюма падзеямі. Мы адзначалі 10-годдзе бібліятэкі Свабоды. Вось сёлета пабачылі кнігі майстроўні Сергія Дубаўца, гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча, справа Бяляцкага Валера Каліноўскаў, дыск Саўка ды Грышка і, канешне, слоўнік Свабоды. Ну і другая падзея этого года – это пачатак інтэрнэт-тэлебачання. Мы называем яго «Свабода без гальштукаў», і з ім знаёмыя таксама і радыёслухачы, бо запіс гэтых гутарак, гэтых перадачаў таксама ідзе ў эфір.
На што могуць разлічваць нашы чытачы і слухачы ў новым годзе? Што будзе новага?
Ну, перш за ўсё, сумна не будзе. З 1 студзеня пачынае чытаць свае мемуары Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік незалежнай Беларусі. Таксама з 1 студзеня на сайце свабода.org Ворк з'являється нова штодзённая перадача «Календар Бахаревича», і вона буде гучаць і в ефіры. Аўтар, бліскучы празаік, якого слухачы ведаюць па гамбургскім рахунку і малой медычнай энцыклапедыі, штодня піша эсэ на гістарычную тэму дня, якую выбірае з гісторыі чалавецтва, бо лічыць, што на яе варта і цікава паглядзець сучаснаму беларусу сучаснымі вачыма. Дык вось, спецыяльна для слухачоў фрагменты гэтага эсэ гістарычнага з гістарычнага календара упершыню прэм'ера іх будзе адбывацца ў радыёэфіры напярэдадні. Так што, паважаныя слухачы, вы будзеце першыя, хто будзе знаёміцца з гэтымі тэкстамі, ну, а цалкам чытаць ужо іх можна будзе на наступны дзень на сайце Свабоды. 2013 год таксама год 60-годзя смерці Сталіна. І вось да гэтай даты мы пачынаем рубрику, перадачу, якая будзе называцца «Картатэка Сталіна». Штодня будуць друкавацца імёны тысячы ахвяраў з Беларусі, якія былі расстраляныя ў часы СССР на загад савецкага ўраду. Савецкі Саюз быў імперыяй зла ў самым простым вызначэнні. Ўрад знішчаў людзей дзеля будучыні. Вось у гэтай будучыні мы жывем. Пра гэта нельга забываць. Штодня адна кароткая біяграфія, мы называем яе біяграма, будзе таксама гучаць у эфіры, а астатнія 999, кожны дзень новыя. Вы зможаце прачытаць на сайце свабода.орг. І, канешне, 2013 год будзе адметны чэрвенем. Чэрвень – наш традыцыйны месяц з Быкавым. У 2013 годзе споўніцца ўжо 10 гадоў, як Быкаў памёр. І шмат, і быццам учора. Новае гучанне Быкава ў часе, які амаль не змяніўся, але для новай аўдыторыі. Вось што чакае ў чэрвені. Гэта, канешне, не ўсё. Будуць навіны, рэпартажы, музыка, літаратура, вашыя званкі, вашыя лісты, без цэнзуры, па-беларуску, штодня. Заставайцеся са свабодай.
Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Мы вас чакаем. Родныя і блізкія звяртаюцца да палітвязняў, віншуюць іх святамі, расказваюць сямейныя навіны. Серыя «Мы вас чакаем» у эфіры «Свабоды» 1 студзеня. Адкрывае серыю «Мы вас чакаем» маці Павла Севярынца Татьяна.
Кожны раз, калі да сябе прыязджала, я думала, ну вось, апошні раз. А далі ў хуткім часе ты будзеш побач з намі і не будзе балець маё сэрца болей за тое, што ты мне ў волі, сынок. Але дабрачасны будуць тыя, хто церпіць за праўду. Мы ганарымся табой, сынок. Ганарымся, што ты не напісаў прашэнне аб памілаванні, бо няма каму яго пісаць. Цяжка табе, я добра гэта ведаю. Цяжка і нам. Але мы ўсё вытрымаем, дзетка, ўсё вытрымаем. Так, сынок, як хочаш, але на дзень народзіна я табе набыла кашулю. І не сварыся на мяне, калі ласка, бо цябе, я ведаю, ніколі нічога не трэба. Ты ўсё перажываеш, што я на цябе ўтрачаюся. Так, але, сынок, атрымаеш ты гэты падарунак тады, калі прыедзеш дадому. Таму што, ну, не хачу я туды везці. Вельмі спадзяюся, што трапіш на Новы год, але ведаю, для гэтага трэба сабраць папераў вельмі шмат і ўжо пачаць іх збіраць. Больш за 10 подпісаў і так далей, і так далей. Я ведаю, колькі часу гэта займае, але вельмі спадзяюся, сынок, што ты прыедзеш на Раство. За гэты год, і дзякуй Богу, падраслі нашы твае пляменнікі, нашы з татам унукі, ўжо нас малых шасцёра, апекавацца ёсць пра каго. Самому малодшаму, які нарадзіўся на другі дзень пасля твайго дня народзінаў, Ілюхе, ўжо хутка-хутка цэлы годзік.
Тут кажуць, ён на мяне падумаў. Году яшчэ няма.
Наша
Глеб, Соня і Гришка.
Можеш пагнарыцца і быць задаволеным за бацьку, які ты ведаеш у нас вельмі творчы чалавек. Цікавыя, прыгожыя казкі-пераказкі, правда, на рускай мове, выйшлі ў яго у выдавецтве яго газеты, дзе ён працуе. А таксама выйшла ў гэтым годзе кніжка «Пока цвіцёт сірень» лірика. Таксама на рускай мове, але ты ведаеш, што тата можа як па-руску, так і па-беларуску пісаць вельмі добра. І, дарэчы, зараз тата перакладае тваю кнігу на рускую мову «Люблю Беларусь». Ты ведаеш, дзетка, што мы цябе чакаем. Мы цябе вельмі-вельмі любім. Мы заўсёды побач з табой і ва ўсім цябе падтрымліваем.
Татьяна Севярынец да свайго сына Паўла, які адбывае пакаранне абмежаваннем волі ў вёсцы Куплі на Пружаншчыне. А зараз да свайго стрыечнага ўнука Яўгена Васьковіча звяртаецца Галіна Вусава.
У мяне ўсё цудоўна. Хорошо, са здароўем, Усе нормальне. І портрет, от мені та Марка виразила з цієї газети, дала, я кожен раз подойду, і Женечка, без тебе я скучаю, за тебе, от ми випили вместе, там шампанське, усе от такого. Женечка, як мені є, ну я змагаюся, хочу ще тебе увидеть, щоб дождатися. Дорогой мой внучек, хочу тебя поздравить с Новым годом. Желаю тебе здоровья и быстрого возвращения. Люблю тебя, жалею. Ну, я не знаю больше, что сказать.
У травні 2011-го Євгена Васьковича осудили на 7 годов позбавлення волі по справі об спробі підпалу будинку Бобруйського КДБ. На хвалях свободи серія «Ми вас чекаємо». Родные и близкие звертаются до политичных вязнев. Говорить мати Александра Францкевича, який у колонии под Івацевичами отбывает трехгодовый тюремный термин. Суд признал его виноватым у проведении шерегу политичных акций, у приватности на территории амбассады России в Минску.
Ну, у Саши такой характер, что он каждому старается там помочь. Заключенному. Каждому вникает в его проблемы. Ну, такая открыточка была в прошлом году. Мама поздравляет ее с Новым годом. Уже в Новом году мы обязательно, ну, увидимся. Я в это верю. Силы духа, здоровья и добра тебе, мой самый дорогой человек.
Здравствуй, Санька. Здравствуй, сынок. Хочу тебе рассказать, что у меня в этом году произошло. Какие изменения в этом году. Я поменяла место работы. Пришлось уйти с прежней работы. Потому что началось как бы давление на меня со стороны начальника цеха. Начальник цеха наш Калашников начал предъявлять мне претензии о том, что я начала плохо работать. И стал говорить, что не будет давать мне отгулы, чтобы я ездила к тебе. Сделала один раз замечание, второй раз замечание. Потом я отказалась идти на субботник всесоюзный, так как с нашей зарплаты вычислили деньги на этот субботник. Но в итоге я не пошла на субботник, и у меня начались проблемы на работе. Но я тогда, недолго думая, взяла, написала заявление по собственному желанию. Теперь я устроилась на стоянку, работаю ночным контролером. В принципе, времени у меня сейчас хватает, чтобы к тебе ездить спокойно, и на свидание, и передачки привозить. Последний раз мы с тобой виделись в ноябре. Я очень довольна, что наконец-то нам свидание разрешили, потому что в мае нам свидание, мы лишились свидания длительного. Я довольна, как ты держишься, как ты вообще воспринимаешь всю ситуацию, которая сложилась вокруг тебя. Я надеюсь, что ты достойно все это переживешь, что у тебя в жизни будет все хорошо. Саша, получила я очередной твой пакет открыток, который ты мне прислал с зоны на сохранение, который тебе прислали друзья и просто люди, которые тебе сочувствуют, переживают с тобой и присылали тебе открытки. Ты хочешь, чтобы они сохранились? Звонят также друзья с Минска, ребята. Девочки звонят, Настя звонит, постоянно спрашивает, как ты и что. Все время интересуется. В свободное время занимаюсь в основном вязанием. Люблю вязать. Это как-то нервы успокаивает, отвлекаюсь от мыслей. Также я освоила в этом году компьютер. Как я и не хотела его, в принципе, не любила сидеть за компьютером, но пришлось. Поэтому купила себе компьютер, начала осваивать компьютер понемногу. Стала выходить в интернет, узнавать последние новости, как и что. Он, конечно, бэушный, поэтому много где зависает, много где тут надо его пересмотреть, детали заменить. И жду тебя, когда ты потом придешь и посмотришь, как компьютер обновить, как его сделать лучше. Ну вот еще в этом году приходили с военкомата, звонили и спрашивали, чтобы ты проходил опять комиссию, чтобы тебя посмотреть, можешь ты ли опять служить в армии. Хотя я с врачами разговаривала, что за этот год как может вырасти почка. Но, естественно, это доводы мои ничего не убедили. И я тогда напрямую сказала, что ты политзаключенный, что ты сидишь на зоне. Но, правда, они не испугались, поговорили, сказали, что ты должен прийти после того, как ты отсидишь на зоне. Ты тогда должен пройти у них в военкомате комиссию.
Мати Александра Францкевича Татьяна. Далей у серії «Ми вас чекаємо» Маріна Лобова, маті осудженого на 4 роки колонії узмоцненого режиму молодофронтовця Едуарда Лобова.
Я говорила сейчас с ним, я бы, конечно, в первую очередь поздравила бы его с прошедшим Рождеством. Это его самый любимый праздник в году, самый светлый и счастливый для него. Но, к сожалению, уже третий праздник он проводит по тюрьмам. Я хотела его поздравить с наступающим Новым годом, конечно же. Много подарков накопилось для него, очень много книг люди передавали и дарили ему на протяжении того времени, что он сидит. Некоторые книги я передавала ему в колонию, но основная масса остается дома, так как он боится, чтобы такие хорошие книги, такие хорошие подарки не пропали в колонии, так как он там их сохранить не может. Мы не отмечаем как бы праздников настолько широко, как раньше. Они не приносят радости. Именно в праздничные дни чувствуется, что не хватает члена семьи. И даже садясь за праздничный какой-то стол, всегда вспоминаю о том, что он там голодает, что питание у него ненормальное. Как видите, я не готовлюсь к Новому году уже который год подряд. Я не ставлю елку, хотя раньше это всегда атрибут был уже на Рождество. У меня елочка стояла. Ну, сейчас я пока не в том настроении, чтобы украшать елки, отмечать праздники. У него мечта, если он освободится, у нас есть в Витебской области дача, остался дом от моей бабушки, которая умерла вот буквально через несколько месяцев после его задержания, так как она узнала о том, что его задержали, у нее не выдержало сердце. И он очень хочет туда поехать, хочет погулять по лесу, хочет побыть один, так как он очень устал от большого количества людей вокруг. Наверное, это самое первое, что мы сделали.
На «Хвалях свободы» серия «Мы вас чекаем». Да лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича, який відбуває покарання у Городянській турмі, звертається жінка Наста. 26 снежня політв'язень Дмитр Дашкевич і ягоная намісниця у «Молодому фронті» Наста Положанка узяли шлюб. Церемонія відбулася у турмі.
Ну, гэта ўжо атрымоўваецца, на жаль, трэці Новы год, который Дмітра сустракае за кратамі. Адпаведна, для нас гэта безумоўна, ну, не свята. Гэта дзень, каторы трэба перажыць, і перажыць яго з нейкай надзеяй на тое, што хутка ўсё наладзіцца і што наступны Новы год абавязкова будзе іншы. Таму безумоўна, адпаведна, якбы я знаходжуся побач сваімі блізкімі, як правіла, дома альбо блізкім колу сяброў, тых людзей, каторым, ну, неабходна, можа, мая падтрымка альбо мая прысутнасць. Але безумоўна, гэта перастала быць нейкім святам, таму што свята найперш гэта вочы блізкіх тебе людей, которые мусить гореть, тихотеть, ты это будешь бачить и натхняться. Вот весь секрет святочного настроя. Безумовно, есть полная радость. Я еще так троху взрушена того, что я только совсем недавно бачила Дмитра. И безумовно, как бы, этих вещей, этого человека наибольше мне будет не хапать в этот Новый год. Я думаю, это вельми складано в шерых стенах, у камеры находить нечто такое, чтобы тебе тешило. Але я думаю, ты и люди, как Дмитр, как там Олесь Беляцкий, как Микола Статкевич, и они находят ты речи, которые, ну, допомагают им терм Они шануют их, думают о своем сердце. И неким чином мкнутся натхняться сами и натхняют своих близких этим. Тому я вот вельми хочу, как Дмитр, он думал першесно про эти речи. Нехай он физично находится в этой камере, але с думками, в думках он был с теми людьми, которые его тут любят, которые его чекают. И сапраўды, я думаю, нема той хвилины, нема того дня, коли б мы не узгадывали его и не были бы с ним разом в наших неких думках, молитвах. И он ведает, что есть те люди, которые там, за 300 километров от его все равно неспынно про его думают. И он неодноразово жартовал, сказал, что как бы нам засталось не близко 250 дзён вот для гонага срока, что это фактично день по километру. Ну, вот тому мы сапраўды в день идем в думках по километру один до одного, и что хутка все будет в парадку.
Жонка Дмитра Дашкевича Наста. И еще один зварот до политвязня. Валентина Аленевич говорит до сына Александра. У травні 2011 году Александр Аленевич был осужден по справе анархистов разом с Миколаем Дядком и Александром Францкевичем, отримавши при этом наибольший термин – 8 годов позбавления воли.
Золотое мое дитя, третий раз ты уже не встречаешь с нами Рождество и Новый год, но все равно мы вместе. Как раз сегодня я получила от тебя открытку и поздравление с Новым годом. Драгоценные мои мама и папа, мы все равно вместе от сына Игоря. Вот Настя Положанка сказала прекрасные слова. Любовь побеждает все. Я с ней полностью согласна. Наша любовь, вот моя любовь к тебе, она победит все, и где бы ты ни был, что бы с тобой ни случалось, помни, что я всегда рядом с тобой. Недавно в интернете выложила выложили фильм «Осужден быть свободным». Ты вот действительно уже родился свободным и всю жизнь пробыл свободным. И в какую бы тюрьму тебя не затворили от нас, ты все равно духом всегда остался свободным. И я надеюсь, останешься, ты не изменишься.
В твоей комнате мы с папой сделали тебе новый шкаф, но потом посмотрели, что стены все потрескались. Твоя комната как будто бы чувствует, через что ты проходишь. Поэтому сама вот покрылась какими-то такими трещинами. Поэтому ты нам обязательно напиши, какой бы ты вот цвет хотел, стен. Нам с папой очень хочется что-то сделать для тебя. А так как делать практически ничего невозможно, то мы тебя просто будем вот ожидать и таким образом.
Но произошли и хорошие события. У тебя родился племянник второй, которого зовут Петр. Так что у тебя уже два племянника есть, и они ждут не дождутся, когда ты выйдешь и начнешь их воспитывать. Тебя они очень ждут, очень ждет твоя сестра Катя. Вы для меня, конечно, солнце в окошке, один и второй. Но, к сожалению, Катя, которая живет в Швейцарии со своей семьей, не может уже тоже третий год приехать, потому что это, ну, не совсем, так скажем, безопасно для ее семьи. Вспоминая ваши глаз синь, разметались, улетели прочь. Я скучаю по тебе, сын, я скучаю по тебе, дочь. Для кого теперь цветет сад? Стал холодным наш большой дом. Где ты, солнышко мое, сын? Где ты, звездочка моя, дочь? Я ворвусь тревожный в вас сон. Прогоню печаль и боль в ночь. Я спасу тебя от бед, сын. Я спасу тебя от бед, дочь.
Маті Александра Алінєвіча Валянціна у серії «Ми вас чекаємо». Родные и близкие звертаются до політв'язнів. Відео усіх зворотов доступно на нашем сайте свобода.орг.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, і ти в тюрмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
2 студзеня 1920 года у мястэчку Пятровичы, тагачаснай Гомельской губерні, нарадзіўся Айзек Азімаў. Беларусаў заўсёды цягнула да космасу. Мо таму, што іхная краіна не мае гэткіх гор, ускараскаўшыся на якія да космасу можна дакрануцца і нават баязліва пагладзіць ягоную чорную поўсць, а можа таму, што кожны з нас насамрэч іншапланетнік, пасланы сюды з мэтай нешта давесці, толькі вось што менавіта мы неяк забыліся. Ужо скарына на знакамітай гравюры выглядае як капітан зоркалёту пасля астэроіднай атакі. Космічная далеч усё жыццё хвалявала Язэпа Драздовіча, а вось беларусаў Клімука і Кавалёнка да космасу цягнула-цягнула і ўрэшце ўцягнула. Нават Христос у беларускай літаратуры не прыходзіць і не прыязджае, а менавіта прыземляецца, як нейкі прышэлец з Альдебарану. На адной з самых прыгожых карцін Шагала каханне паказанае як перамога над гравітацыяй. А беларус Барыс Кіт зрабіўся сусветна вядомым спецыялістам па ракетным паліве і наогул у касманаўтыцы. Акурат 2 студзеня, 93 гады таму, нарадзіўся бадай самы знакаміты ў свеце беларускі пісьменнік, калі браць у разлік толькі краіну паходжання. Як кажуць энцыклапедыі, Айзек Азімаў з'явіўся на свет у Пятровічах Клімавіцкага павету Гомельскай губерні. І што з таго, што праз некалькі гадоў малая радзіма Азімава, заблудзіўшыся ў адміністрацыйна-тэрытарыяльных падзелах, нечакана апынулася ў Смаленскай вобласці РСФСР. Усё адно гэта этнічна беларускія землі, і калі-небудзь мы дацягнемся да іх сваімі белымі крыламі. Карацей, забраны край, які дагэтуль марыць пра вызваленне, спажываючы нашыя кісламалочныя вырабы. Калі Іцык Азімаў і чуў у маленстве беларускую мову, дык наўрад ці я запомніў, бо маленства гэтае было зусім маленькае, а да таго ж мама і тата гаварылі на ідышы, адной з чатырох дзяржаўных моваў БССР. Ні другога Ізіхарыка, ні яшчэ аднаго Мойшы Кульбака з Ісаака не выйшла. Калі Азімаву было 3 гады, сям'я эмігравала ў Амерыку, далёкую і прыцягальную, як космас. Праўда, космас усё ж такі крышку бліжэйшы. У родных Пятровічах у гонар Азімава пастаўлены мемарыяльны камень. Ёсць там яшчэ мемарыяльная медная шыльда, але яна, як распавялі расійскія журналісты, захоўваецца ў адміністрацыі сяла. Каб удзячныя чытачы, насельнікі этнічных беларускіх земляў, трохі адпачылі ад навуковага даследавання каляровых металаў пра незямное паходжанне і кошт якіх так соладка думаецца бязлюдным світанкам. Камень сцягнуць усё ж цяжэй, чым шыльду. Калі ты не робот, вядома, і не Беларусь. І калі гравітацыя для цябе ўсё яшчэ нешта значыць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на нашым сайце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Сённяшняга дня на нашых хвалях будуць гучаць старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР». Пра набалелае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.
Я аддаваў перавагу службовай Волзе. Яна менш пражорлівая, чым стаўшы маёмасцю Верховнага Савета ЗІЛ-117, створаны спецыяльна для членаў палітбюро ЦК КПСС і названы жартаўнікамі членавозам. ЗІЛ з'ядаў 25 літраў бензіну на 100 кіламетраў. Аднак для прыёму высокіх гасцей прыйшлося яго пагнаць у Віскулі. І вось цяпер, калі пагадненне аб стварэнні СНД падпісана і аўтамабіль паедзе назад, я вырашыў адчуць, што такое язда ў лепшым савецкім лімузіне. Крануліся позна ноччу. Каля кіроўцы сядзеў мой ахоўнік, перад зілам імчаліся міліцэйскія жыгулі з мігалкай. Націснуў кнопку. Стала абсалютна ціха. Тоўстае шкло і залівала мяне ад шафёра, ахоўніка і матора. Уключыў прыёмнік. Усе радыёстанцыі метадычна паўтаралі паведамленні аб калапсе СССР. Абгучваліся прозвішчы Ельцына і Краўчука, і маё са скажэннямі грознымі на розных мовах. Міжволі падумаў, які я стаў важны. Але пыха імгненна спала, калі ўспомніў, што з віскулёўскай раскошы еду ў сваю прафесарскую двухпакаёўку на ўскраіне Мінска. Паспачуваў міліцыянту, які дзяжурыць на лесвічнай пляцоўцы каля майго паверха. Успомнім, што на пытанне, навошта так робіцца, атрымаў адказ кіраўніка сакратарыята Верховнага Савета. Па закону належыць ахоўваць жыллё першай асобы дзяржавы. Аднак савецкі закон не